Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre credincioși armeni care în 1890 au cunoscut puterea lui Dumnezeu și au fost călăuziți și ocrotiți de Dumnezeu într-un mod supranatural. Strămutați pe un pământ nou în America, viața lor a stat tot timpul sub călăuzirea miraculoasă a Duhului Sfânt. O carte care vorbește despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut sau poate n-am avut niciodată. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 2. Efim nu știa nici să scrie, nici să citească. Și cum stătea el în mica casă țărănească de piatră în Caracala, a văzut înaintea lui o vedenie de hărți marine și un mesaj frumos într-un manuscris. Efim a cerut creion și hârtie și 7 zile stând la masă, unde familia mânca, el a desenat detaliat forma scrisorilor și a diagramelor care treceau înaintea ochilor lui. Când a terminat, manuscrisul a fost luat în sat de oameni care l-au putut citi. Acest copil fără carte scrisese cu caractere rusești o serie de instrucțiuni și avertismente care mai târziu s-au dovedit a fi adevărate. Într-un timp nespecificat în viitor, a scris băiatul, fiecare credincios în Caracala va fi într-un pericol teribil. El a povestit de vremea unei nespuse tragedii ce se va abate peste regiunea întreagă când sute de mii de bărbați, femei și copii vor fi brutalizați și omorâți. Va veni vremea când, a avertizat el, fiecare din regiune va trebui să fugă. Trebuiau să meargă pe pământul de dincolo de mare, cu toate că el nu văzuse niciodată o carte de geografie. Băiatul profet a desenat o hartă, arătând exact unde să meargă credincioșii fugiți. Spre uimirea celor mari, corpul apei era zugrăvit așa de exact în desen că nu semăna cu Marea Neagră sau cu Marea Caspică, nici chiar cu Mediterana, ci cu un depărtat și nemărginit ocean, cu Atlanticul. Nu era niciun dubiu despre aceasta și nici despre identitatea pământului sau altor părți, harta a indicat coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Dar refugiații nu trebuiau să rămână acolo, a continuat profeția. Ei trebuiau să continue călătoria până ce vor sosi la coasta de vest a noului pământ. Acolo, a scris băiatul, Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze și să-i facă să prospere, iar sămânța lor să fie binecuvântată în lume. Puțin mai târziu, Efim a scris profeția a doua, dar tot ce s-a știut era că ea fusese dată să se întâmple în viitor, când poporul avea să fugă iarăși. Efim i-a rugat pe părinții lui să sigileze această profeție într-o scrisoare și a repetat instrucțiunile ce le primise despre profeție. A spus în vedenia lui că numai un viitor profet ales de Dumnezeu pentru această treabă va putea deschide scrisoarea și citi profeția la biserică. Oricine ar deschide scrisoarea înainte de vreme ar muri. Mulți oameni în Caracala au zâmbit la aceste romane de aventuri ale micului băiat. Cu siguranță trebuia să existe o explicație cu privire la minunea despre care copilul scrisese. Poate că el învățase în secret să scrie și să citească, ba chiar și cum trebuia să joace această șmecherie în comună. Alții însă l-au numit pe Efim băiatul profet și erau convinși că solia era adevărată. După o vreme, veștile despre recentele tulburări politice s-au întins în jurul dealurilor Araratului, iar oamenii au scos paginile îngălbenite de vreme și le-au citit din nou. Divergențele dintre musulmanii turci și creștinii armeni creșteau în intensitate. În august 1896, 4 ani înainte ca bunicul să sacrifice acest juncan, o gloată de turci omorâse mai mult de 600 de armeni pe străzile Constantinopolului. Dar Constantinopolul era departe și anii trecuseră de când a fost dată profeția. Este adevărat că profețiile din Biblie adesea prevestesc evenimentele cu sute de ani înainte, dar cei mai mulți oameni în Caracala, printre care și bunicul, au crezut că daruri de felul acesta de profeție au încetat odată cu scrierea ultimelor cărți ale Bibliei. Astfel că, încă de la începutul secolului 20, Efim a anunțat că a sosit timpul să se împlinească cuvintele pe care el le scrisese în urmă cu 50 de ani. Noi trebuie să fugim în America, spunea el, toți care rămân aici vor pieri. Aici și colo, în Caracala, familiile penticostalilor și-au împachetat lucrurile și au părăsit pământurile ce le-au avut în proprietatea lor. Efim și familia lui erau printre primii care plecau, așa că fiecare grup de penticostali a părăsit Armenia. Era o bătaie de joc a celor ce rămâneau. Scepticii și neîncrezătorii, inclusiv mulți creștini, au refuzat să creadă că Dumnezeu poate să trimite instrucțiuni pentru oameni moderni în timpuri moderne. Dar instrucțiunile au devenit adevărate. În 1914, o perioadă de o groază inimaginabilă a trecut peste Armenia. Cu cruzime sălbatică, turcii au început sângeroasele lor acțiuni, ducând 2/3 din populație în deșertul Mesopotamiei. Peste 1 milion de bărbați, femei și copii au murit în această călătorie, inclusiv toți locuitorii din Caracala. Alții, peste 500.000, au fost masacrați în satele lor într-un pogrom care îi va furniza mai târziu lui Hitler modelul de exterminare a evreilor. Lumea nu a intervenit când turcii i-au curățat pe armeni, a reamintit el urmașilor lui. Ea nu va interveni nici acum. Câțiva armeni care au reușit să evadeze din localitățile asediate au relatat despre eroismul poporului armean. Povesteau că uneori turcii îi constrângeau să renunțe la credința lor dacă vor să scape cu viață. Procedeul favorit era de a-i băga pe creștini în grajdurile ce ardeau în flăcări și de a le spune: dacă acceptați pe Mahomed în locul lui Hristos, noi vă deschidem ușa. Dar creștinii au preferat să moară cântând imnuri de slavă în timp ce flăcările îi cuprindeau. Aceia care dăduseră atenție profeției băiatului profet și au căutat loc de refugiu în America au auzit aceste vești de groază. Bunicul Demos era printre cei care fugiseră. După această experiență cu patriarhul rus, bunicul nu a contestat valabilitatea profeției. În 1905, el a vândut ferma care fusese a familiei din generații, acceptând orice sumă de bani pe care a putut să o primească. Atunci, selectând lucrurile pe care cei din familia lui voiau să le ia cu ei în bagaje, el a luat și samovarul greu de alamă ce ardea cu lemne. Cu soția lui și cele 6 fiice, Susan, Esther, Sirun, Maga, Iercan și Hamas, și cu mândria vieții sale, Isaac, de 13 ani, a plecat spre America. Familia a ajuns cu bine la New York, dar cunoscând toată profeția, nu s-au așezat acolo. În concordanță cu ce scriau instrucțiunile, ei au ținut să traverseze întinsul pământ nou până când au sosit la Los Angeles. Acolo s-au bucurat găsind un mic sector armenian, dar în creștere, unde câțiva prieteni din Caracala se așezaseră deja. Cu ajutorul acestor prieteni, bunicul a plecat să caute locuință. Și-a găsit The Flats, care era cea mai inferioară regiune a orașului Los Angeles. Și astfel s-au adunat împreună cu alte familii care sosiseră și au trăit în acea casă de formă pătrată din strada Boston, numărul 919. Călătoria cu vaporul, călătoria prin Statele Unite și partea lui pentru noua casă l-au costat toți banii care-i primiseră de la vânzarea fermei din Caracala. Și bunicul imediat a căutat de lucru. Dar fără succes. Marea criză de la sfârșitul secolului 19 lăsase amprente serioase în California. Nu se găsea de lucru, în special pentru noi veniți care nu cunoșteau limba engleză. În fiecare dimineață bunicul avea să coboare la brațele de muncă și în fiecare seară el avea să se întoarcă cu pasul mai greu decât în ziua anterioară. Totuși era o zi din săptămână când toate grijile erau puse deoparte. Duminica, la serviciul de închinăciune. Casa din strada Boston avea în partea din față un salon, care a devenit în curând locul de întâlnire. Serviciile s-au desfășurat după obiceiurile bisericilor din Caracalla. În centru era o masă mare pe care stătea deschisă Biblia. În cealaltă parte a camerei, așa cum fusese întotdeauna, erau femeile, de asemenea așezate în ordinea vârstei. Bătrânii au continuat să-și lase bărbi negre, cu toate că din când în când câte un tânăr șoca pe ceilalți, lăsându-și numai mustață. Așa cum era de așteptat, duminica la biserică, dar nu și în restul săptămânii, bărbații aveau să poarte tunici sclipitoare, iar femeile purtau rochii brodate și lungi, iar pe cap baticuri făcute de mână, așa cum era tradiția din bătrâni. Ce mângâiere trebuie să fie avut bunicul că își trăgea hrana spirituală de la acest grup de credincioși. Ei învățaseră de atunci încoace mult și Dumnezeu putea să le vorbească direct din Biblie. Cu dorința de a munci, în gândul lui, bunicul avea să îngenuncheze pe carpeta mică orientală ce fusese adusă din Caracalla, cerând doar un cuvânt. Atunci toată adunarea se ruga ușor, adesea în limbile de extaz necunoscute, numite vorbirea în limbi. La urmă, unul dintre bătrâni avea să pășească la Biblie și să-și așeze degetul pe un pasaj la întâmplare. Întotdeauna cuvintele se păreau că vorbesc chiar ce trebuia. Poate vorbeau despre credincioșia lui Dumnezeu sau despre zilele când va curge lapte și miere, cum spusese băiatul profet. Ei bine, micuța biserică armenească aștepta ca acele zile să sosească, dar în timpul cât așteptau, acolo erau minunate momente de părtășie. Într-una din zile a avut loc o altă încurajare. S-a întâmplat că bunicul și cumnatul lui, Magardic Musegan, același om care a profețit nașterea lui Isaac, se plimbau pe strada San Pedro din Los Angeles căutând de lucru în incinta grajdurilor de cai și trecând pe strada care se numea Azusa. S-au oprit mirați. Odată cu mirosul cailor și hamurilor de piele, s-au auzit niște strigăte clare ale unor oameni care se rugau lui Dumnezeu în limbi. Ei nu știau că undeva în Statele Unite erau oameni care l-adorau pe Dumnezeu la fel ca și ei. Au dat năvală la grajdul de la care veneau sunetele și au bătut la ușă. Acum bunicul a început să-și amintească câteva cuvinte în engleză. "Putem intra?" a întrebat bunicul. "O, sigur, ușa s-a deschis larg." Atunci ei au văzut oameni îmbrățișați, mâini care se ridicau spre Dumnezeu mulțumind, cântând și lăudând pe Dumnezeu. Iar bunicul și Magardic s-au întors în strada Boston cu vestea că Duhul Sfânt venise și pe acest pământ de departe, de peste ocean. Nimeni nu avea de unde să știe că după aceea numele străzii Azusa avea să devină un nume celebru. În acel vechi grajd a avut loc o renaștere pe care aveau să o urmeze carismaticii veniți din diferite locuri ale pământului. Într-o clipă bunicul a văzut acest mic grup de credincioși simpli ca o confirmare de mulțumire a promisiunii lui Dumnezeu de a face ceva nou și minunat în California. Ce aveau să devină aceste lucruri noi, el nu a mai trăit să le vadă. A așteptat mult să găsească un serviciu și când în final l-a găsit, el a sfârșit tragic. Într-o zi, în anul 1906, bunicul a venit acasă de la obișnuita lui plimbare. "Ai găsit de lucru?" a întrebat bunica. "Da, am găsit." Toată familia s-a adunat în jurul, în timp ce bunicul a spus marea știre. "S-a dus în Nevada, acela era un alt stat," a explicat el, ce nu aparținea de California. "Se angajează la căile ferate." Fața bunicii și-a pierdut zâmbetul. Auzise de Nevada. Era un deșert unde temperatura ajungea la 45 de grade și oamenii mureau în timp ce încercau să facă munca grea, muncind din greu în căldura aceea. "Dar tu ai uitat," a spus bunicul, "eu sunt fermier, eu sunt obișnuit să lucrez afară în soare. Mai mult, Gulisar, mama fiului meu, avem noi o altă posibilitate de alegere? Așa că bunicul a chemat pe bătrânii din biserică și a primit de la ei tradiționala binecuvântare înainte de călătorie. Apoi, cu un schimb de haine înfășurate într-o pătură, a plecat în deșert. În curând, poștașul distribuia banii cuveniți în fiecare săptămână în casa din strada Boston. Și astfel, într-o seară de vară, a venit o telegramă. De telegrame bunica avea întotdeauna frică. Într-o zi, în timpul unei explozii, bunicul se prăbușise în timp ce lucra la linie. Corpul lui avea să fie adus cu trenul. După moartea bunicului meu, tatăl meu Isaac a luat un serviciu pentru care nu era pregătit la vârsta de 14 ani. El era acum capul familiei. Timp de câteva luni, tata a lucrat ca vânzător de ziare pe o stradă în partea de jos a Los Angelesului. Câștiga $10 pe lună, destul de bine dacă ar fi trăit și bunicul, dar nu era destul pentru el și apoi să o întrețină și pe mama și pe cele 6 fete. Chiar așa, cu evenimentele jurnalistice mari, ca de pildă cu tremurul de pământ din San Francisco din 1906, când vindea câte 6 grămezi de ziare în timp de o oră, nu putea să cumpere decât câțiva litri de lapte. Tata nu ar fi luat niciodată bani de acolo de unde nu muncise. În acei ani de început de secol, monedele de aur erau încă în circulație. $5 de aur semănau foarte bine cu $5 de nichel. Într-o zi, un client grăbit a aruncat o monedă în mâna tatii, luând 3 penny rest și luând-o la goană pe stradă. Tata era aproape să pună moneda în șorțul lui albastru cu cuvintele Los Angeles Times tipărite în față, când, privind în jos, a văzut acea monedă de nichel. Însă era o monedă de $5 de aur. "Domnule, domnule!" a strigat tata, dar clientul era deja printre blocuri. Tata a aruncat o greutate pe ziarele lui și a fugit după acel om. Troleul a pornit din loc. Fără a cumpăni, tata a sărit pe scară, a plătit taxa din propriul câștig urmărindu-l pe om. Când deodată l-a zărit, tata a sărit jos din troleu. "Domnule!" Omul s-a întors. "Domnule, moneda aceasta nu este de nichel," a zis tata în engleză, oprindu-se. Apoi a scos moneda de aur din mâna lui și a lăsat-o să strălucească la soare. Adesea mă gândesc la acel om care și-a luat moneda înapoi fără a spune cele mai mici cuvinte de mulțumire. Îmi place să cred că dacă acel om ar fi văzut fetele flămânde așteptând în fiecare seară la ușa din strada Boston numărul 919, ar fi spus: "Băiete, ține tu totul." $10 într-o lună nu era destul pentru toată familia. În seriile după lucru, tata mergea de multe ori la biroul de împărțire a lucrului, așa cum făcuse tatăl său înainte. Dar dacă munca pentru bărbați era o raritate, pentru băieți cu atât mai mult. În cele din urmă a aflat de o fabrică de confecționat hamuri pentru cai. Plata era mică, $15 pe lună, dar chiar așa era mai mult decât putea el primi ca vânzător de ziare și tata a lucrat acolo. Într-o zi, în 1908, când tata era de 16 ani, a venit acasă de la fabrică și a auzit-o pe bunica vorbind. "Isaac, îți aduc o știre minunată," a zis bunica. "Putem să o folosim la ceva?" a răspuns tata, ce ținea adesea batista la gură. Praful pieii fine de la fabrica de hamuri îi intrase în plămâni și îi cauza o tuse continuă. "Am primit de lucru," a zis bunica. Tata nu putea crede cele auzite. Nici o femeie armeană nu lucrase pentru salariu. În țara de baștină, bărbații făceau rost de toate cele necesare pentru familiile lor. I-a amintit el bunicii în bucătărie, spălându-se de praful de la hamuri. "Dar Isaac, tu nu vezi ce greu este să duci această povară numai tu singur? Ești slab ca o frigăruie și chiar te-am auzit ieri vorbind urât cu Hamas." Tata s-a înroșit, dar a rămas pe poziție. "Tu nu vei merge să cauți de lucru." "Deja am găsit de lucru, la o familie bună, în Hollenbeck Park, să spăl, să calc și puțină curățenie." Atunci eu voi pleca de acasă, mă duc să-mi fac bagajele, a spus tata și a plecat din bucătărie. S-a îndreptat spre camera lui, bunica îl urmărea. Ea stătea în picioare lângă ușă, în timp ce el își împacheta niște haine într-o legătură. Cu munca ta, tu nu mai ai nevoie de mine aici, a spus tata. În ziua următoare, bunica a informat oamenii din Hollenbeck Park că nu poate merge la ei să lucreze. Dar la fabrica de hamuri, tusea tatii se agrava din ce în ce mai mult. Ea nu s-a îmbunătățit nici atunci când el a devenit șef de echipă în anul următor și nu trebuia să fie toată ziua în praf. Bunica obișnuia să-mi spună atunci când se ducea să se culce cum îl auzea pe tata tușind toată noaptea. Și ea l-a convins să meargă la un doctor. Medicul a afirmat ceea ce toată lumea în familie știa deja. Dacă tata nu încetează cu lucrul la fabrica de hamuri, el nu va mai trăi mult. Întrebarea era cum ar putea el să-și întrețină familia, mama și surorile. Și de data aceasta, ca și întotdeauna când familiile erau în nedumerire, tata s-a întors la biserică. Penticostalii armeni nu l-au adorat mult pe Domnul în salonul din strada Boston, unde se adunau la început. Pentru că oamenii găsiseră de lucru aici și colo, primul lucru ce l-au făcut a fost construirea unei biserici. Era o construcție mică pe strada Glass, poate de 4,80 pe 9 metri mărime, cu bănci fără spate, care puteau fi mutate la perete când bucuria în Domnul era mare, făcându-i pe creștini să danseze în Duhul. În față de tot era tradiționala masă. Pot să mi-l închipui pe tata mergând la masă, cum făcuse de multe ori și tatălui, îngenunchind pe micuțul covoraș de culoare închisă, spunând ce nevoi are, în timp ce în spatele lui se grupau bătrânii, inclusiv Magardic și fiul lui, Aram Musegan, care, după cum se spunea, era așa de puternic, încât putea să ridice o căruță încărcată de la pământ când se repara vreo roată. Aram era acum acela care a pus degetul pe Biblie și a citit cu voce tare ciudatele și minunatele cuvinte. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul turmelor tale, fătatul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântare. Pământ? Tata s-a minunat. Vite? Dar minunatele cuvinte de la Deuteronom capitolul 28 au continuat. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Și așa ascultând, tata și-a dat seama că există numai un lucru în lume pe care el voise vreodată să-l facă, lucru la care visa în fiecare zi pe când era la fabrică. Își dorea atât de mult să lucreze cu vaci și se gândea la iarba proaspătă ce creștea pe câmp. Dar e nevoie de ceva bani să cumperi pământ, își amintea el ori de câte ori această problemă îi venea în gând. Acum însă, cu promisiunea Scripturii sunând în urechile lui, el și-a adus aminte de acest lucru. A dat anunț la fabrică și în mai puțin de 2 săptămâni era fără serviciu. Deodată el a început să observe ceva. Fructele și legumele care erau expuse în magazinele din oraș nu numai că erau scumpe, dar erau deseori mici și palide, de parcă fuseseră culese verzi. Ce s-ar întâmpla, s-a întrebat el, dacă ar aduce legume proaspete de la țară și s-ar duce în oraș să le vândă din casă în casă? Și așa s-a întâmplat că tata s-a lansat în afaceri. În sudul și estul Los Angelesului era o suprafață de ferme mici, multe dintre ele proprietatea armenilor, unde creșteau cele mai alese fructe și legume din lume. Tata avea puși deoparte ceva bani, era zestrea fetelor adunată lună de lună și cu ea a făcut 2 cumpărături. A cumpărat o căruță platformă și un cal de 2 ani, de culoarea ruginei, pe care l-a numit Jack. În ziua următoare, tata a mers cu căruța afară la micuța joncțiune de cale ferată numită Downey. În acele zile nu era suburbie a orașului, ci doar un mic orășel la 15 mile depărtare. Călătoria dura mai bine de 3 ore dus, dar tatei îi plăcea întotdeauna. Aerul curat și proaspăt a inundat plămânii lui amenințați de boală, vindecându-i. În mintea lui, visurile au început să crească. Într-o zi el va fi fermier. El va fi chiar proprietar de vaci. El va fi un producător de lapte, cel mai mare producător din țară. Între timp însă trebuia să muncească. În acea zi, în Downey, tata trecea de la fermă la fermă încărcând de aici salata, de acolo portocale și grapefruit, de dincolo morcov și toate fructele de sezon. Apoi a încărcat căruța cu produse de primă calitate și s-a întors la Los Angeles. Și cum Jack pătrundea pe străzile orașului, tata își striga marfa. Căpșuni coapte, portocale dulci, spanac cules proaspăt! Marfa lui era bună și când a venit a doua oară, gospodinele îl așteptau deja. A trecut un an. Tata era acum de 19 ani și purta mustață, după moda de atunci. Banii de zestre au fost puși la loc și încă mai mulți. Cu sănătatea refăcută, afacerile sporeau. Tata a considerat că era timpul să înceapă să-și întemeieze o familie. Deja își pusese ochii pe o fată care i-ar fi plăcut să-i fie soție, o fată cu ochi negri, părul negru, ce se numea Zaruhi Yesayan și avea 15 ani. Dar aceasta nu înseamnă că deja făcuse cunoștință cu ea. După obiceiul armenilor, niciun băiat sau fată nu puteau să vorbească unul cu celălalt decât după ce familiile lor cădeau de acord să se căsătorească. Tata știa că totdeauna când trecea prin fața casei Yesayan, pe strada Gles numărul 6, inima îi clocotea de dragoste. Deoarece tatăl tatei era mort, un bătrân al bisericii a făcut formal cererea în căsătorie a Zaruhiei și i-a vorbit tatălui acesteia despre economiile pe care tatăl meu le făcuse și despre planurile pe care el le avea. În felul acesta s-a căsătorit tata. În curând, el și mama au putut să cumpere 10 acri de pământ pentru cereale, pom fructifer și pământ de pășunat în centrul Downey-ului. Și mai minunate decât orice erau 3 vaci de lapte. Cu mâinile lor, tata și mama au construit o căsuță mică din scânduri de lemn. Mama obișnuia să spună că era o casă curată, cu scânduri de dușumea late de 27 de centimetri, care așa erau puse una lângă alta, încât atunci când o freca cu apă, apa trecea printre crăpături în pământ. În 1913, ziua de 21 iulie, chiar înainte ca mama și tata să termine micuța casă de scânduri în Downey, s-a născut primul lor băiat. Spre deosebire de bunica mea, care așteptase așa de mult un băiat, primul copil al mamei și al tatei a fost un băiat. Ei mi-au pus numele Demos. Pe masă lângă mine, marele samovar pe care bunicul l-a purtat în spate, aducându-l din Caracala, reflecta prima lumină a zilei. M-am întors să-l văd și pe părțile laterale ce erau lustruite se vedeau razele unei zile noi. Și m-am întrebat dacă, în numele meu după bunic, părinții mei și-au putut închipui misterioasele și neîmplinitele profeții ce aveau să se adeverească în viața mea ca și în a bunicului. Ați urmărit al doilea episod al cărții Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakharian și John și Elizabeth Sherrill.